Her begynder Bent Hallers roman De nærmeste 100. Indtalt som lydbog af Fjord Trier Hansen i 1994. Kapitel 1. Der var en underlig stilhed i lokalet, hvor lærlingene stod og baksede med de prøver, der skulle være bestemmende for deres fremtid. Det var som om værktøjet ikke var sig selv, denne helt specielle formiddag, i dette kølige, alt for rene lokale, hvor den tavse kontrollant gik rundt med hænderne på ryggen, i arbejdstøj, der aldrig havde været snavset, med slips og velpudsede sko, der knirkede svagt for hver skridt. Meget alvorlig var denne mand, næsten skæbnesvangert alvorlig, som om det, der skete i rummet, havde den allerstørste betydning, ikke bare for de dybt koncentrerede unge mennesker, men også for ham selv, for det, han repræsenterede, og for hele verdenssamfundet. Denne betydningsfuldhed kunne mærkes som et fysisk pres hos de tilstedeværende, dels i kroppen, et sted højt oppe i brystkassen, dels i baghovedet lige over nakken. Alle mærkede det. Alle var påvirket af det. Men det var ikke det, der fremkaldte den næsten enstemmige panik, der bredte sig fra lærling til lærling. Det var noget andet. En advarende tone et sted, fuldstændig overraskende. En efter en begyndte de at svede, dog ikke alle sammen. Der var enkelte upåvirket imellem. Nogen, som på en måde havde tyvstartet hele processen ved enten at have arbejdet uden for værftet for at tjene en ekstra skilling og dygtiggøre sig samtidig, eller som simpelthen havde arbejdet som den store, altopslugende hobby. Deres sved var den sunde slags, lidt fugtighed på panden, en varm, naturlig sved, som kom af det gode fysiske arbejde. Danny forstod ikke de to eller tre, der således skilte sig markant ud. Han forstod dem simpelthen ikke, og undgik dem altid, havde altid gjort det. Deres arbejdsiver var forvirrende, næsten manisk, idiotisk, hvis han skulle sige sin ærlige mening. De arbejdede for folk rundt omkring i byen, bandt ledninger sammen, fikset dørklokker, satte nye lamper op, reparerede en stikkontakt ved et badeværelse, og samtidig med, at de fik lidt skillinger for det, lærte de altså en del af det, som åbenbart var så vigtigt i livet. For en gammel kabeltrækker som Danny lå der et stort mysterium gemt i de indviklede installationer, som byens huse var så fyldt med og afhængige af. At trække kabler tværs gennem skibene krævede ikke andet end muskelkraft. Det var så enkelt, men der var ikke brug for denne muskelkraft til svendeprøven. Her kom Hercules til kort. Det var jo netop den problematik, Svend havde defineret. Hvis vi vil lære noget af det her, så er vi nødt til at søge ud i byen. Det er det, vi har brug for. Det var ikke Danny, han havde sagt det til. De to snakkede ikke sammen, men Danny havde hørt det og undrede sig lidt over oraklets udlægninger. Nogle af lærlingene, for eksempel Knud Erik og Paul, var sprunget fra og havde fået lærepladser ude i byen. Men Svend og Jørgen var blevet. De kunne klare sig endda. De hørte ikke til dem, der gik i panik. De var sikre på sig selv. De vidste, hvad de kunne præstere. Da de fik deres opgaver udleveret, satte de sig på den lille høvlebænk og læste opgaven grundigt og langsomt igennem, sådan som det gode råd lød. De nikkede og forstod alting med det samme. Lynende intelligente var de. Okay, er du klar, Jørgen? Råbte Svend og spyttede i næverne, mens han kiggede over på sin kammerat. Ja, klar, råbte Jørgen tilbage. Okay. I må ikke snakke sammen, sagde kontrollanten og vippede op på hælene. Han havde et lille smil om læberne. Hold da kæft, mumlede Danny for sig selv. Da han så sin opgave, begyndte han at svede så kraftigt, at han fik lyst til et bad oppe på badeanstalten. Sådan stank han af træn. Han søgte gerne op på badeanstalten, når han skulle slappe af og tænke over et alvorligt problem. Han kunne ligge der i timevis, indtil han fik på fornemmelsen, at huden var ved at glide af hans knogler. Et bad mod denne stank. Et bad. Et kongerige for et bad. Hvad var det for et sumerisk skattekort, han stod med i hånden? En tegning af en underjordisk pyramide fra kong Ramses tid. En beskrivelse af dronningen af Sabas hemmelige lokum. Han læste ordene langsomt, så langsomt, at han glemte, hvordan sætningen begyndte. Der var år og dag mellem to linjer, men allerede efter anden linje, hvor hans hjerne skrumpede, greb han en hammer i værktøjskassen. Den var så dejligt konkret. Han slog den ned i høvlebænken for at tilkendegive, at nu var han altså gået i gang, kaos eller ej. Så tog han tre forskellige skruetrækkere og stoppede dem i kedeldragten. Sådan. Lidt skruer, lidt søm, en håndfuld samlemuffer, en bidetang, som han tabte tre gange på gulvet. Nu var han klar. Han ville gå i gang med det samme. Eller om et lille øjeblik. De andre var allerede i fuld sving. De var langt foran ham nu. Hvorfor fanden havde de så travlt? Tag det roligt, gutter, mumlede han og mærkede kontrollantens strenge blik. Det var som at få et par uldne sokker i nakken. Tænk dig nu om, tænkte han. Tænk dig omkring. Tænk dig ind og ud. Og så kom han i tanke om, at han skulle trække vejret dybt. Det var meget vigtigt med ilt til hjernen. Du har ikke læst din opgave ordentligt igennem, tænkte han. Du har jo ikke forstået en skid, mand. At læse ordentligt og forstå alt det er det allervigtigste. Var det ikke det, du lærte på teknisk skole, din store, dumme Danny? Men ordene hoppede polka for hans blik, ind i øjnene og ud igen. Han var på forhånd sikker på, at han ikke forstod noget som helst. Så meget kendte han sig selv. Han havde heller aldrig set sådan en tegning før. Aldrig. Der var ikke brug for tegninger, når man skulle trække kabler. Det her var mere klassisk latin, end det var tegneserie. Det var værre end de tidligste runer på de danske kampestene. Det var noget, hans øjne aldrig havde set. Fortvivlet løftede han sit hoved og så, hvordan kontrollanten bar sit uldne blik rundt